RCF. PD Nandais.
Dimers, ruer vardugen a visebrel. Jésus a zo ressa la ca Nicodem da goum pren penans e ranker credi. Ne o ket gant a pez a wezer divar ben traou eus an douar, med en ur zantoud a pez a zo de om dre avel tan o ar spered. An lenaden a gaver en a viel er vesanian pen a tri. Jésus a lavare da Nicodem. Re de o ber a ganet eus an ear. An avel a c'hwez en tu makar, a klevet a rez e mouez, en ouzout ket a vad, nag eus e pler et teu na da bler eza. Evel se eman koun gant kemen de na zo ganet eus ar spered. Nicodem a lavaraz, penaz e hel an traou se c'hoar vezout. Jésus a respuntas dezan, te zo mestre ke lenner en Israel, an ouzout ket an traou se, Eguirionez me lavar dit, ni a gomz eus ar pez a houzom, ni a ro testeni eus a pez on eus gwelet, med ne resevit ket on testeni. Ma ne gredit ket pa gomzan eus trouz an douar, penaz e kret fer ma kosfen deor eus trouz an ne. A gouskoude, den ne o savet an ne, ne med an ini a zo diskennet eus an ne, ma ban den. Evel menoa Moïse gwechal savet er van an aer e arem, en desert, evel se ie eranko ma banden, beha savet en uel, evid neno drezan ar vu esper badus kemen ini a greden nan. Tregan loa sobremman, ewan belek dija, e kargo o skolaj an arteloar e brist. Skolidi en tiol da zozeg loaz a betek trivar loaz o ton ou passe dauhan an eho bepsizun da gestal un tam katekiz gan emme a gan an tregon an dudal laiket a yo a ober var ozro. A pez oblige din o bar gato e o digeri o speret, deho da gumprent trao disevel, kalz miur blaz an aviel ganto, eget apez a yo abet desket deho dre invor e no hat ekiz bian. Hui war mat, pa grisker en oat, ne veher ke krog ouz ar memez kredenou eget a rauk. Ar feiz gristen a gustum kreske ie, sans sed yantau. Med allas, dan vuya an eho na feleke deho tan va traoual, eget a re a yo abet sankendoun en o halun. A sidu e vezen o lavaren din, e plas ledanad or spiret, lavarit deom a outro omonier, lavarit deom a pez a zo red deom kredi davat. Diskweze moa deho gouskoude, pegen saurus et eud a veha ar feiz gristen, pas eo arpet gans klerigen ar spiret santel. Istor Nicodem, an den desket kenan, an egumbren e seur douz a pez a ginig e Jezus dezan da gredi, a yo a skoazel din, evit kelen an eho. E mi chans un ambenag eus a skolidi a zo duet bremañ da velet sklerhor, a daer da velet ne manket ar feiz un afer a houzout di houzout, med un dra a galon. Pedom mintima ar spiret santel, dehan da zon da ober e labour, a da bin vidikad feiz kemen pen kristen a zo.
Alléluia, alléluia, et un dervez-ma da bebinia honor.